Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, danas u Beogradu. Vanredni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 12. april. Kosta Rika zaplenila 5 tona kokaina. Partizan osvojio kup Radivoja Koraća. U Srbiji danas sunčano do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i politikologe Dragana Đukanovića i Zlatka Vujovića o odnosima Srbije i Crne Gore.
Srbija se veoma intenzivno miša u situaciju u Crnoj Gori.
U skladu sa Ustavom, Srbija može da se bavi statusom svoje zajednice i u dijaspori.
Kao i da li će novi zakon o poreklu imovine koji dolazi nakon afera, kao što je Vulinova tetka iz Kanade, biti isti za sve, profesor Goran Radosavljević.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Poreska uprava će postupati tamo gde neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde neko kaže da to radi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu boravit će danas u poseti Srbiji, gde će razgovarati sa srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom i položiti kapsulu spomen ploču večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda, najavljeno iz vlade Srbije. Ruski ministar će biti svečano dočekan ispred palate Srbije, a potom će mu u domu garde u Topčideru biti uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Šojgu će zatim sa kolegom Vulinom položiti vence na spomenike oslobodiocima Beograda i Crvenu armejcu, a potom i kapsulu spomen ploču večne vatre u spomen borcima Drugog svetskog rata. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio u Briselu da Zapadni Balkan mora da se izbori sa svim izazovima prošlosti da bi napredovao ka Evropskoj uniji. Kada je reč o proširenju, predsjednik Crne Gore ocenio je da Evropska unija nakon deklarativne mora pokazati suštinsku zainteresovanost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Briselu na sastanku lidera Evropske unije i Zapadno-Balkanske šestorke video iskrenu posvećenost najviših zvaničnika Unije napretku celog regiona. On je novinarima posle sastanka rekao da je Evropska unija otvorena za nove inicijative i ideje, da će poslati timove da razgovaraju sa čelnicima Zapadno-Balkanske šestorke i da će pripremiti investicioni paket za ceo region. Predsjednik Sobranja Severne Makedonije Tal Džaferi raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 12. april. Talat Džaferi je rešenje potpisao nakon što je kasno popodne raspušten parlament da bi se osiguralo da izbori budu održani na datum koji su u oktobru prošle godine dogovorili lideri parlamentarnih stranaka. Dogovor o parlamentarnim izborima 12. aprila stranački lideri postigli su nekoliko dana nakon što je Evropska unija po treći put odložila davanje datuma za početak pregovora o prijemu Severne Makedonije. Zemlje koje imaju interese u libijskom građanskom ratu ponovo su se obavezale da će podržavati slabo poštovan embargo na isporuku oružja toj zemlji, izjavili su zvaničnici Nemačke i Ujedinjenih nacija. Skup u Minhenu održan je 4 nedelje posle mirovnog samita o Libiji u Berlinu, posle kog je došlo do brojnih kršenja dogovora o poštovanju embarga na isporuku oružja. Nemačka i Ujedinjene nacije, koji su organizovali Berlinski samit 19. januara, juče su na marginama Minhenske bezbednosne konferencije okupili zvaničnike 12 država u nastojanju da osiguraju sprečavanje dostave vojne pomoći iz inostranstva zaraćenim stranama u Libiji. Na sastanku zvanično je osnovan Međunarodni komitet za Libiju, čiji će sljedeći sastanak biti održan u martu u Rimu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom američke administracije o mirovnom sporazumu sa talibanima, predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump se približava ispunjenju obećanja o povratku američkih vojnika kući u predizbornoj godini, dok se postavlja pitanje stabilnosti Afganistana u budućnosti i uloge Pakistana, koji bi mogao biti ključan za mir u susednoj zemlji, pišu svetski mediji. Svi znakovi sa bezbednosne konferencije u Minhenu ukazuju da su SAD i Talibani vjerovatno blizu najave sporazuma koji bi mogao utrti put mirovnim pregovorima zaraćenih strana i povlačenju američkih trupa iz Afganistana, navodi BBC. To, kako ukazuje britanski servis, znači da bi se najduži rat SAD mogao približiti kraju, a da bi Trump možda mogao da uspe da ispuni obećanje o vraćanju američkih vojnika kući. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastao se u Minhenu sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem, posle čega je, ističe BBC, izneo deo dogovora koji podrazumeva sedmodnevni sporazum o primirju između SAD i Talibana. Ako nedelja protekne bez nasilja, onda bi u roku od 10 dana usledili mirovni pregovori Talibana i afganistanske vlade o trajnom i sveobuhvatnom prekidu vatre za celu zemlju. Ulozi Trumpove administracije Amerike su visoki, ali su za Afganistan još veći, jer veliko je pitanje koji će sistem vlasti na kraju trijumfovati u toj zemlji, ocenjuje BBC, ukazujući da nije jasno ni gde se Pakistan nalazi u svemu tome, kao i da mnogi američki analitičari strahuju da se Trumpu zapravo žuri sa izlaskom iz vlastitih političkih razloga. Američki ministar odbrane Mark Esper rekao je da sporazum o primirju između SAD i Talibana nije bez rizika, ali da izgleda obećavajuće i da je potrebno dati šansu miru preko političkih pregovora, piše agencija Associated Press. Esper je rekao da će se, ako sedmodnevno primirje bude uspešno i započne sledeći korak prema mirovnim pregovorima, američki vojni kontingent vremenom smanjiti sa oko 12.000 na oko 8.600 vojnika. Sporazum je prošle sedmice finalizirao specijalni izaslanik SAD Zalmaj Halilzad i talibanski predstavnik na pregovorima u Dohi. Glavni test za Trumpove političke instinkte, ocenjuje kolumnista Washington Posta David Ignatius, biće pitanje povlačenja američkih trupa, ili će ići do nule, ili će se odlučiti za dugoročnu rezidualnu protivterorističku silu od 3.000 do 5.000 pripadnika, kako preporučuju američki generali.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zvaničnici Kostarike saopštili su da su zaplenili više od 5 tona kokaina, što je najveća takva zaplena u centralnoameričkoj zemlji. Ministarstvo za javnu bezbednost Kostarike navelo je da je 5048 kg kokaina pronađeno sinoć u kontejneru u karibskoj luci Moin. Kontejner u kom su navodno bile ukrasne biljke trebalo je da ide brodom za holandski grad Rotterdam. Uhapšena je jedna osoba, 46-godišnji Kostarikanac, koji je dovezao kontejner u luku. Košarkaški klub Partizan osvojio je 16. kup Srbije u istoriji, treći u nizu, pobedom nad Crvenom zvezdom 85-84 u sinoćnjem finalu u Nišu. Do nove pobede beogradski klub predvodili su Markus Pejđ sa 21 poenom i Ognjen Jaramaz sa 19. Trener Partizana Andrea Trinkieri posle meča izjavio: "Nikada ne podcenjujte srce šampiona. Moji igrači nisu hteli da idu kući bez trofeja. Ovo kao trener nisam mogao da nacrtam", rekao je Trinkieri. Finale Kupa Radivoja Koraća obeležio je incident u kom je osmogodišnja devojčica, koja je sa ocem bila na tribini, od strane takozvanih navijača pogođena flašom u glavu. Kako su izvestili mediji sa utakmice, hitna pomoć joj je na licu mesta sanirala povredu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se uskoro pred poslanicima Skupštine Srbije. Ukoliko bude usvojen, političari i obični građani plaćaće porez od 75% na imovinu čije poreklo ne mogu da dokažu. Da li će se zakon podjednako odnositi na sve građane, u prilogu Branke Trivić i Ive Martinović.
Prema zakonskom predlogu, unakrsnu proveru imovine sprovodit će posebna jedinica poreske uprave. Utvrđivaće imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica, kao i poseban porez na uvećanje imovine za koju to lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način. Poreska kontrola se prema predlogu pokreće ako se ustanovi razlika između stvarne i prijavljene imovine. Na udaru zakona bit će oni koji su u 3 uzastopne godine uvećavali imovinu za najmanje 150.000 evra, a to nisu prijavili.
Apsolutno sam za to da se proverava što detaljnije. Mislim da je to važno za građane Republike Srbije. Mislim da je to takođe važno i za ljude koji će se u budućnosti baviti politikom.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić, objašnjavajući da se zbog sumnje na korupciju političara, ali i, kako je rekla, nedokazanih insinuacija na korupciju, zalaže da se detaljno ispita imovina funkcionera pre nego što preuzmu funkciju i kada je napuste. Prema najavama zvaničnika, predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije za nekoliko dana, dva meseca pred parlamentarne izbore koji su najavljeni za 26. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem prošle godine da ne želi da se protumači da se zakon usvaja kao oruđe u predizbornoj kampanji, zbog čega će insistirati da se, kako je rekao, prvo ispita njegova i imovina njegove porodice.
Mislim da smo mi imali dosta elemenata na osnovu kojih smo mogli da ispitujemo imovinu i ništa je ih nije sprečavalo.
Kaže članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, koja smatra da je problem što za to nije postojala politička volja bilo koje vladajuće garniture. Ona ne veruje ni da će se novom regulativom ta volja pojaviti.
To već dugo govorim da taj zakon uopšte nije bio potreban. Donošen je zakon o porezima i poreskoj administraciji, sve u navodnom cilju da se ispita imovina.
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji usvojen 2002. uveo je metodu nakrsne provere prihoda i imovine, kojim je trebalo da se utvrdi vanredni porez na neprijavljene prihode po stopi od 20%, za razliku od predloga aktuelnog zakona koji predviđa stopu od 75%. I Goran Radosavljević, profesor javnih finansija na FEFA fakultetu, smatra da novi zakon nije bio nužan i nije uveren da će se primenjivati.
Meni se na kraju dana čini da ono što je nedostajalo tokom nekih 20 i više godina unazad je u stvari nedostatak političke volje da se to sprovede. I ne vidim da se to sada promenilo.
Javni funkcioneri imaju zakonsku obavezu da svoju imovinu prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije. U jednom od tih postupaka agencija je 2014. kontrolisala imovinu Aleksandra Vulina, koji je tada bio ministar za rad, i zatražila da objasni kako je finansirao kupovinu stana u vrednosti od 205.000 evra. Nakon Vulinove tvrdnje da je novac pozajmio od supruge tetke iz Kanade, ne našavši dokaze za to, agencija ga je krajem 2015. prijavila tužiloštvu za organizovani kriminal, da bi ta institucija dve godine kasnije okončala postupak, saopštivši da nema dokaza da je Vulin počinio krivično delo iz njene nadležnosti. Predmet je prebačen u prvo osnovno tužiloštvo koje je proveravalo samo da li je ministar prijavio stan i pošto je utvrdilo da jeste, obustavilo je postupak. Aleksandar Vulin danas je ministar odbrane u vladi Srbije.
Upravo imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Nije se ni oglasila, tako da sve to dovodi u sumnju da će to da se promijeni bilo kako donošenje neke regulative.
Kaže profesor javnih financija Goran Radosavljević.
Prosto, poreklo uprava će postupati tamo gde je neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde je neko rekao da to radi.
Vladajuća Srpska napredna stranka je 2012. kada je došla na vlast obećala nultu tačku tolerancije korupcije. Lider SNS Aleksandar Vučić je početkom 2013. kao prvi potpredsjednik vlade obećavao da će predlog zakona o poreklu imovine te godine ući u skupštinsku proceduru. Isto obećanje ponovio je i 2016. tada sa funkcije premijera. Prilog Branke Trivić priredila Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, danas u Beogradu. Vanredni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 12. april. Kosta Rika zaplenila 5 tona kokaina. Partizan osvojio kup Radivoja Koraća. U Srbiji danas sunčano do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su Subotičenka Daniela i Francuz Marvin odlučili da kuću zamene brodom na putu oko sveta.
Sad smo već prošli 3 meseca i sve savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj star život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa tema su odnosi Srbije i Crne Gore. Sagovornici Omera Karabega su politikolozi Dragan Đukanović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice.
Gospodine Vujoviću, neki tvrde da je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori, obori sadašnju vlast i na čelo Crne Gore dovede prosrpske stranke. Ima li u tome istine?
Da li je to cilj Vučića ili je on neki način primoran da bude dio toga, to je već druga stvar. Mi ne možemo tačno procijeniti ko je sve mozak cijela operacija. Vučić ima veoma aktivnu ulogu u svemu tome, a da li to mora da radi prema zahtjevima ruske obaveštajne službe, odnosno zvanične Moskve, mi to ne znamo. Ono što jeste da on maksimalno podržava konkretnim radnjama ono što se dešava na terenu, koje vodi ka moguće takvom epilogu. Da li je na to primoran ili ne, da li je to njegovo, meni se čini da to nije isključivo Vučićeva namjera, da on igra ulogu koja mu je jednim dijelom dosta i nametnuta, ali je igra.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori i promeni tamošnju vlast?
Pa ne, ne mislim da je to cilj u ovom trenutku.
Gospodine Vujoviću, a da li je u planu, postoji takve spekulacije, da se u Crnoj Gori napravi neka vrsta Republike Srpske?
Nadam se da tako nešto nije moguće, ali pojavio se prije nekih nedjelju dvije jedan snimak na YouTube-u označen je kao oslobađanje Pljevalja od komunističke vlasti 92. godine. I tada su prikazani snimci koje makar ja nisam imao prilike da vidim. Film traje nekih 2 sata otprilike. Tu su prikazani snimci događaja, odnosno pregovora između Čeka Dačevića. Za one slušalce koji ne znaju, Čeko Daščević je praktično nekoliko sati okupirao Pljevlja 92. godine. Riječ je o vođi paravojnih jedinica iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji je ušao Pljevlja, blokirao grad, barikade postavio, prijetio hapšenje muslimana i tako dalje. Tokom noći skoro 30 objekata je napadnuto, spaljeno muslimana i tako dalje i tako dalje. I kad vidite da je Crna Gora bila veoma blizu ratnih sukoba tada, da su tada je bio aktivan scenarijo balvanizacije koji je korišćen prije toga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od strane paravojnih srpskih trupa, da jedan značajan broj podržavaoca i aktivista Srpske pravoslavne u Crnoj Gori su pripadnici bivših paravojnih jedinica, da upravo te kriminalne strukture su i najaktivnije kada govorimo o plivanju za krst u vodi koje organizuje Amfilohije Hiradović po raznim dijelovima, onda svakako da postoji zemlja, strah da se tako nešto može desiti. Oni koji su gledali napad na policiju u Golubovcima vidjeli su da je tako nešto veoma moguće. Ima jedan dio koji dodatno zabrinjava kad je govorimo o stvaranju kvazi Republike Srpske u Crnoj Gori, a to je upravo intervju koji sam pominjao gospodina Vučića oko badnjega dana. Tada je rekao da nije rekao da je to zahtjev Srbije, ali otvorio je pitanje zašto Srbi u Crnoj Gori ne bi imali ista prava kao što to imaju Albanci u Makedoniji na bazi Ohridskog sporazuma ili Srbi u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog sporazuma. To je napravio paralelu sa procentom učešća Albanaca u ukupnoj populaciji Makedonije, odnosno Srba u ukupnoj populaciji Bosne i Hercegovine, očekujući, nadajući da bi takvo neko rešenje trebalo da imaju i Srbi u Crnoj Gori, zanemarujući činjenicu da je tako nešto bilo moguće upravo zbog toga što su to bili mirovni sporazumi nakon građanskog rata. Takva rešenja su bila moguća samo kao posljedica krvavih sukoba u Bosni i Hercegovini, jednog brutalnog rata i genocida kao što se desio u Srebrenici. To Vučić nije rekao, ali je poslao jednu opasnu poruku Crnoj Gori, iako je nije do kraja izveo, odnosno istakao. Ako uzmemo to u obzir onoga što je najavio, a to je borba za što veće učešće Srba na narednom popisu i ulaganje ogromnih sredstava za jednu takvu kampanju, onda vidimo da Srbija ima veoma jasne planove što je činiti sa Crnom Gorom.
Gospodine Đukanoviću, kako vi gledate nove spekulacije da se u Crnoj Gori eventualno napravi neka vrsta Republike Srpske?
A ja se nadam da smo svi iz sukoba 90-ih napokon izvukli neke lekcije i iskreno se nadam da će Crna Gora očuvati svoj građanski i multietnički i multikulturni karakter i u budućnosti. Dakle, ne očekujem da bi takva mogućnost neke teritorijalne srpske autonomije u Crnoj Gori bila realna.
Gospodine Vujoviću, mislite li da će se odnosi između Srbije i Crne Gore i dalje pogoršavati ili je pogoršanje već dostiglo kulminaciju.
Bojim se da i pored toga što su sada odnosi između Crne Gore i Srbije tako loši, da će se oni produbiti i dalje, nažalost, prije svega zbog ovoga što je gospodin Vučić najavio, a to je da kreće jaka, snažna kampanja kojoj je cilj naredni popis građana u Crnoj Gori, gdje je cilj s vlasti u Srbiji da se poveća učešće Srba u odnosu na ono što su rezultati sa posljednjeg popisa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukanoviću?
Pokušavam da iznađem racionalne argumente da će ipak doći do poboljšanja odnosa, da će pre svega unutar Crne Gore doći do konsolidacije, da će doći do dijaloga između Mitropolije crnogorsko-primorske i crnogorskih vlasti, na koje već pozivaju crnogorske vlasti proteklih mjesec dana, i nadam se da će se to na jedan poboljšan način odraziti i na odnose između dveju država. Čini mi se neprirodnim da ti odnosi idu ka još lošijim trendovima i tendencijama.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa Omera Karabega, u kom su govorili politikolozi Dragan Đukanović i Zlatko Vujović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotičanka Danijela Aladžić i Francuz Marvin Noš su nakon rođenja ćerke Tare krajem 2019. odlučili da promene svoj život. Rasprodali su sve što su imali u Francuskoj, preselili se na brod i danas plove oko sveta. Njihov životni projekat zove se Nomad Citizen Sailing i predstavlja ideju da je moguće biti slobodan, živjeti i raditi bilo gde u svetu. Pripremila Natalija Jakovljević.
Danijela i Marvin su donali ovakvu odluku zato što su u Francuskoj radili mnogo, a njihove dve plate, osim za plaćanje računa, nisu bile dovoljne za život. Tokom dana nisu provodili dovoljno vremena sa Tarom, što ih je navelo da započnu drugačiji život. Danijela je studirala u Segedinu, nakon čega se preselila u Montpellier u Francusku, gde je radila kao zubarka. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da su ovom odlukom dobili slobodu i mogućnost da pokažu primer i ohrabre ljude da žive svoje snove.
Poznajem samo neki roditeljski život u Francuskoj. Stvarno treba jako puno raditi. Tara je bila, počela da ide u obdanište kad je imala 3 meseca, zato što mi imamo porodiljsko samo 2 meseca. Znači, morala sam odmah da se vratim na posao. Bila je u obdaništu od 9 do 6 uveče. Shvatili smo da uopšte ne vidimo svoje dete, da ga neko drugi odgaja. I u stvari je ona onako izvor te odluke, i to smo uradili da bi provodili više vremena zajedno i s njom.
Prema njenim rečima, Tara je srećno dete, a putovanja su u potpunosti prilagođena njenim potrebama.
Ja imam osjećaj da ona sretna, zato što u stvari provodi sve vreme s nama. Mi jako pazimo na to da ceo taj ritam bude prilagođen njoj, i čim vidimo da bilo šta nije u redu, mi promenimo planove ako treba da bi to njoj odgovaralo. Nešto što bi joj najviše falilo, ja mislim, to je društvo, i zato dolazimo u Suboticu, zato ćemo da je upišemo najverovatnije u neko privatno obdanište čim budemo malo više vremena probili na jedno mesto, da bi mogla da bude sa drugarima.
Međutim, njihovi prijatelji su bili veoma iznenađeni ovakvom odlukom.
Mi smo odgovorni ljudi, to radimo na neki normalan način po meni, ali svi naši prijatelji su bili strašno uplašeni kako će to u stvari da izgleda, i mislim da niko ne može uopšte da zamisli nikakav život izvan ovog koji poznajemo i koji je u stvari jedan mali deo od onoga što može da se ostvari, što postoji. Ja sam rekla između 3 meseca i par godina. Sad smo već prošli 3 meseca i sve je savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj stari život, tako da ako nam se neko mesto sviđa, ostaćemo mesec dana, godinu dana i otićemo posle dalje.
Kako je rekla, pokrenuli su projekat sa YouTube filmovima o njihovom životu na brodu i putovanju oko sveta, što je postao njen posao, da snima i montira filmove koje jednom nedeljno objavljuju na svom kanalu.
U stvari je to postao nekako moj posao, zato što se meni to jako sviđa i stalno se zajedno snimamo, i u stvari ja montiram te videe, i želeli bi u stvari da pokažemo da ne treba čekati sutra, da ako nešto neko želi, treba da uradi danas. Želi bi da motivišemo ljude u stvari da je stvarno napravio život ono što bi želeli da bude i da žive život kakav ga zamišljaju, a ne da čekaju da se nešto desi ili da traže izgovore.
Marvin je oduvek želeo da živi na brodu jer je radio u mornarici u Francuskoj i dobro je pripremljen za plovidbu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su do sada nekako bili tesni u svojim starim starim životima.
Et de là, on a réfléchi à comment le faire, dépensant le moins d'argent et en étant le plus autonome possible.
Počeli smo da razmišljamo kako to možemo da uklopimo u neki život gdje ćemo da trošimo manje para zato što nećemo imati prihod, da proizvodimo svoju struju, da imamo mašinu koja pravi slatku vodu od slane vode, da na našem brodu imamo naš mali sistem na kom smo sami sebi dovoljni, da ne zavisimo ni od čega. Izabrali smo brod jer želimo što manje da zagađujemo planetu, zato što je to jedino što imamo na svetu. Njihova želja je da što većem broju ljudi pokažu na koji način mogu da žive, da brinu o svom zdravlju, da se bave sportom i zdravim načinom ishrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Romski centar u Požegi u posljednjih 5 godina, koliko postoji, realizovao je više projekata za bolje uključivanje Roma u društvo. Kako javlja Novka Ilić, sadašnji će trajati 2 godine u kojima će Romi iz Požege imati priliku da legalizuju svoje stambene objekte i naselja.
Neke pripremne radnje su već završene oko ozakonjenja romskih stambenih objekata, kaže Slađana Jovanović, koordinatorka projekta.
Sam projekat će se baviti oblastima pre svega ozakonjenja i više informisanost o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Naredni korak je jedno ozbiljno planiranje zajedno sa predstavnicima opštine. Projektni tim.
Ovaj projekat je od velikog značaja za romsku zajednicu, rekao je Dragan Vasović iz Romskog centra, objašnjavajući šta su do sada uradili na putu legalizacije svojih kuća i stanova.
Krenuli smo snimanje u naselju, geometri su izašli, urađena je projektna dokumentacija i ono što smo u stvari prvo trebali da radimo, pa smo pokušavali da izbjegnemo iz razloga jer je to jako veliki problem, to je rješavanje imovinskih pravnih odnosa. I sve u cilju da bi mogli da legalizujemo romsko naselje kako bi smo kasnije mogli da istupimo pred donatore delegacije Europske komisije, HELPA i drugih donatora koji jednostavno zahtevaju da naselje bude legalno kako bi moglo da se reši problem tih porodica koji žive u toj kući ili u tom naselju.
Još jedan veliki problem pokušavaju Romi iz Požege da reše. Planirano je da 30 pripadnika romske populacije prođe stručnu obuku, a 10 lica imaće i radnu praksu kod poslodavaca iz privatnog sektora. Za zapošljavanje 5 Roma planiran je posticaj. Romi žele da rade, ali moraju znati posao, govori na Marija Vujačić iz Romskog centra. Marija je i odbornica u lokalnom parlamentu.
Želimo da predstavimo i Rome u nekom drugom svetlu i da pokažemo da su spremni da budu adekvatni partneri na tržištu za zapošljavanje.
Projekat sa 66.000 evra finansira Evropska unija, a podrazumeva i otvaranje Romskog informativnog centra, dodaje Dragan Vasović.
Jedan cilj je zaposliti Rome, pružiti im radne prakse, prekvalifikacije do kvalifikacije pre toga. Ono što je najbitnije u celoj priči oko projekta je Romski informativni centar koji će služiti da pomogne prvenstveno nacionalnoj službi za zapošljavanje kao i biznis sektoru i samim Romima.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Požegi trenutno je oko 60 nezaposlenih Roma. 48 je bez kvalifikacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije najvažnije vesti za jutro 17. februar. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, danas u Beogradu. Vanredni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 12. april. Kosta Rika zaplenila 5 tona kokaina. Partizan osvojio kup Radivoja Koraća. U Srbiji danas sunčano do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u programu od 14 sati.